Suuren hesalaisen kirjakerhon kirjahyllyt täyttää VSOY, Tammi ja Johnny Knika.
Suuri hesalainen kirjakerho täällä antaa viimeisen mahdollisuuden ja ensimmäisen mahdollisuuden kaikille kuulijoille. Kiitos Antonille äskeisestä ohjelmasta. Mulla on täällä tosiaan jatkuu ensinnäkin kevään 2017 lempiteemani. Suuri, kuuma novellikevät 2017, koska nyt on tullut tosi paljon hyvää lyhyt proosaa, joka on ollut täällä meilläkin suuressa ja salaisessa kirjakerhossa esillä. Vieraanani on esikoisnovellikokoelmansa julkaissut kirjailija ja toimittaja Olavi Koistinen. Tervetuloa, Olavi.
Kiitos ja moi.
Moi. Onnittelut ensinnäkin loistavasta esikoiskokoelmasta.
Kiitos, kiitoksia.
Tämän nimi on Mies, joka laski miljardiin. Ja jos nyt lyhyesti minulta kysyttäisin, että minkälaisia juttuja tässä on, niin tässä on nimenomaan sellaisia vähän erikoismiehiä. jotenkin ihmisiä, joilla on joku niin kuin, en tiedä, onko neuroottinen väärä tapa sanoa, mutta hyvin tarkka suhtautuminen niin kuin omaan elämäänsä ja ympäristöönsä, ja ne ehkä tekee havaintoja kaikki vähän samantyylisesti.
Kyllä.
Onko sun mielestä oikein sanottu?
Joo, kyllä mä tuon kirjan tuossa tunnistan. Tässä on tällaisia ihmisiä, jotka sattuvat olemaan miehiä, mutta tämä kirja ei ole kauhean maskuliininen mun mielestä, mutta sattuvat olemaan poikia ja miehiä.
Poikia ja miehiä, joo.
Joo, jotka niin kuin on suhteellisen introvertteja ja yrittää ymmärtää maailmaa, mutta ei oikein ymmärrä itseäänkään tai muita ihmisiä. Ja sitten he niin kuin pakenee tai harrastaa tämmöisiä niin kuin omintakeisia juttuja, jonkinlaisia sisäisiä maailmoja tai toimintoja, kuten tämä Raimo. Niminovellin Raimo, joka päättää laskea miljardiin, ja teksti seuraa sitten sitä, että millä tavalla tämä projekti häntä muokkaa ja mitä tapahtuu, kun laskeminen sujuu ja kun se ei suju.
Niinpä.
Että tällaisia vähän niin kuin tavallaan virtuaalitodellisuuksiakin ikään kuin, joihin niin kuin ihmiset, nämä hahmot sukeltaa.
Kyllä. Jotkut sun hahmoista myös harrastaa esimerkiksi jotain pelejä. Ja niin kuin on myös paljon virtuaalimaailmassa tai ja jollain lailla ehkä vähän yksinäisiä tyyppejä.
Joo.
Mutta myös sellaisia, jotka niin kuin ihan viihtyvät siinä yksin olossaan.
Joo. Ehkä sellaisia, osa näistä hahmoista yrittää luoda kontaktia toisiin ihmisiin onnistumatta siinä kauhean hyvin. Ja osa näistä tyypeistä myös ehkä vähän yrittää vältellä näitä toisia ihmisiä. Eivät onnistu siinäkään kauhean hyvin, että he niin kuin pyrkii luokse tai pois, mutta sitten vähän ongelmoivat ja käsittelevät sitä suhdetta.
Mm-hmm. Ja helvetti on toiset ihmiset. Kyllä. Ja siis mun mielestä on tosi viehättäviä nämä sun päähenkilöt. Mun mielestä ne oli jotenkin ja jotenkin se mieskuva just, joka niistä piirtyy. Kyllä se mun mielestä on niinku jollain lailla, mä mietin myös, että se on tietyllä lailla niinku ehkä hyvin suomalainen mies, joka niinku niistä piirtyy. Siis niinku kaikki ne, tai kun meillähän on tietynlainen sellainen niinku insinööriklisee tai sellainen tekniseen niinku suuntautuneen miestyypin. Joo. Sellaisen ehkä vähän hiljaisen, sellaisen, joka pysyttelee vähän niinku reunalla.
Joo.
Mutta on luultavasti tosi hyvä esimerkiksi siinä työssään, mitä se tekee, tai niin tosi kiinnostunut siitä, mutta jonka niin kun just sosiaaliset kontaktit ehkä vähän niin kun lähtee onnahdellen liikkeelle. Niin sit mä rupesin kyllä miettimään, onko sun mielestä jotenkin niin kun suomalainen mies? Onko noi tyypillisiä suomalaisia miehiä, tai onko niitä jotenkin erityisen paljon Suomessa?
No on ne tavallaan, vaikka tämä niin kun ei ole kauhean sellainen kansallisuuskirja. Niin. Kirja, mutta ehkä semmoinen, niin kuin jos tämä kertoo, mä en ole itse keksinyt tätä määritelmää, mutta semmoisesta miesten välisestä yksinäisyydestä on joku joskus sanonut jostain, ja ne kertoo myös sellaisesta niin kuin asioihin keskittymisestä. Ja ehkä tämmöinen tietynlainen niin kuin asiatyyppi, joka yrittää keskittyä asioihinsa, mutta niin kuin sisällä myllertää, niin ehkä se on jotain suomalaista.
Mm. Joo, ja tätäkään niin kuin helppo ymmärtää jotenkin meidän ympäristössä, ja ne niin kuin, tuntuu tutulta, mutta sitten ei kuitenkaan sillä tavalla, niin kuin sä et ne ei ole niin kuin silleen tyypiteltyjä, että tuntuisi sillain niin kuin jonkunlaisesta, että sä et niin kuin niitä liikaa niin kuin jotenkin tee parodiaa tai sillain niin kuin satirisoi älyttömyyksiä, vaan ne on tosi inhimillisiä. Ja sitten mun mielestä, kun novelleissa on aina se jännä, kun se on se lyhyt muoto, niin jotenkin se, että ikinä ei tiedä sillain niin kuin ekalla sivulla, että tapahtuuko täällä jotain tosi traagista, vai onko se sittenkin vaan niin kuin, ehkä sellainen niin kuin pieni, pieni tarina, ja niin kuin kaikki päättyy ihan hyvin, ja hän voi palata siihen niin kuin omaan hyvältä tuntuvaan elämäänsä.
Kyllä, kyllä. Ehkä tämä on jotenkin sillain, mä itse koen, tai kirjailijana musta tuntuu, että mä oon ehkä puoliksi jäävi puhumaan omasta kirjasta, koska lukija sen lukee, mutta ei se mitään. Mä niin kuin, jotenkin ajattelen, että tässä on joku statement on sellainen, että pieni on suurta.
Joo.
Että tässä on aika isoja, tapahtuu aika psykologisesti isoja asioita ja niin kuin suuria tunteita ja sitten toisaalta myös pieniä asioita ja niin kuin niihin liittyviä suuria tunteita. Eikä niistä ole kauhean helppo erottaa, että mikä on pientä ja mikä on suurta. Niin kuin se ihmisen pään sisällä on, että sellaisia me olemme, että meille on ainoastaan niin kuin suuria asioita, vaikka se, että jos laskee miljardiin ja sitten unohtaa, missä on, niin se ei ole pieni asia.
Ei, ja tai se, että näkee jonkun jollain lailla jonkunlaisia tunteita tai ärsytystä herättävän naisen vaikka niin kuin jatkuvasti.
Kyllä.
Niin sitten tulee sellainen niin kuin johtava teema elämässä.
Joo. Siitä tulee sellainen oman elämän kuva kenties.
Kyllä.
Että mä olen se tyyppi, joka aina näkee ton tytön, jolla on toi ärsyttävä oranssi takki.
Ja silloin sen pitää olla myös jotenkin merkityksellinen sitten lopulta sen.
Niin, kyllä.
Koska se, niin kuin, että jotta sen voi selittää ikään kuin itselle.
Niin.
Myös. Sitten mä pidän niin kuin tosi paljon sun henkilöiden niin kuin kyvystä. Ne ei niin kuin myöskään sorru sellaiseen jotenkin niin kuin patetiaan tai sellaiseen niin kuin itse sääliin tai jotenkin sellaiseen, että minä olen ulkopuolinen ja tällainen, niin. Vaan niin kuin jotenkin se kerronta ei ole siis se tuo sen jotenkin tosi vaan niin kuin hienosti ja aika hauskasti esiin sen heidän niin kuin suhteensa myös esimerkiksi kaveripiiriin tai tällaiseen.
Niin just, kivaa. Mä oon yrittänytkin, tai mä uskon niin kuin hauskuuteen tai tietyllä tavalla sellaiseen sentimentaalisuuteen, se on itse asiassa. Se on niin kuin sikäli paha sana, että se voi kuulostaa pateettiselta.
Se kuulostaa helposti tosi pahalta.
Niin, ei. Tai ehkä sellainen, niin kuin, että nauruun. Mä uskon semmoiseen hauskuuteen ja komediaan, mutta se tulee sellaisen niin kuin tosissaan olemisen kautta. Että se on ehkä, niin kuin, mikään ei ole sen niin hauskaa kuin se, että jos joku on ihan tosissaan ja niin kuin eikä sille naureta, vaan sitten.
Se otetaan vakavissaan.
Niin, kyllä.
Hei, toi oli tosi hyvin kuvattu ja toi jotenkin kuvaa noita sun henkilöitä todella hyvin se, että, ja se, miten sä suhtaudut niihin, että sä otat niin kuin, kirjoitat tavallaan niiden niin kuin esimerkiksi pienetkin huolet tosi, että sä oot ottanut ne niin kuin tosissassa.
Niin, kyllä.
Ja silloin lukijakin suhtautuu, ja sitten siitä syntyy se, ehkä se komiikka.
Niin, varmaan se voi olla sellaista niin kuin just polttoväli, tai sellaista, että jos zoomataan johonkin niin kuin tosi suuriin tai tosi pieniin asioihin, niin se on sitten myös tavallaan hauskaa. Ja mä en tiedä, mistä se tulee. Huumori on tosi kummallinen niin kuin asia. Ja olisikohan se, että yksi näistä hahmoista itse asiassa saattaa kysyäkin, muistaakseni jossain vaiheessa, että miksi ihmiset nauravat, mitä se oikein tarkoittaa.
Niin just. Mm. Ja nimenomaan ne pohtii just ton kokoisia kysymyksiä. Miten, onko novelli tuntunut sulle kirjoittajana, fiktion kirjoittajana läheiseltä lajilta aina, vai oliko joku suuri aha-elämys, kun sä hoksasit, että kirjoitanpa novelleja.
Aivan. Kyllä se on aina ollut aika läheinen laji. Ehkä niin kuin päädyin novelliin alun perin siksi, että ryhdyin kirjoittamaan ja novelleista on helppo aloittaa se ihan pöytälaatikkoon harrastaminenkin, kun ei tarvitse olla yhtä 300 liuskan tarinaa ja mulla ei sellaista suurta tarinaa tavallaan ollut, niin sitten kirjoitin näitä pieniä suuria pikkustooria, joista sitten sitten se alko syntyä ja mä niin kuin kyllä olen aina tuntenut novellin tosi omaksi lajikseni semmoisella, tai mä myös otan niin kuin vaikutteita romaanista, että mä niin kuin novelli, semmoinen ihan supertyylipuhdas novelli on sillä tavalla niin kuin huippuunsa viritetty kellohuoneisto, että mikään sana ei ole ylimääräinen. ylimääräinen. Ja
kaikki on tosi tarkoituksenmukaista.
Joo, kyllä. Kaikki on oikein punnittua. Jokainen, niin kuin se on semmoista, että lauseen kokoiset yksiköt seuraa toisiaan ja ne on niin kuin kokonaisia taideteoksia jokainen. Ja musta tuntuu, itse koen, että tuossa välillä mä noudatan hyvinkin niin kuin tiukasti tämmöistä novellistiikkaa. Sitten välillä ehkä liihottelen kertomaan jostain niin kuin muustakin.
Kyllä, sä uskallat laittaa sinne ehkä niin kuin just semmoista ikään kuin tyhjäkäyntiä, mikä sitten hauskasti yllättää jotenkin novellia lukemaan asennoituneen lukijan mielen, että aha.
Niin just, niin.
Ja se on kauhean kiinnostavaa.
Jee, se on niin kuin, joo mä itsekin ehkä ajattelen, että semmoinen tyylipuhdas novelli on, saattaa olla vähän raskas lukukokemus. Siis niin kuin hieno ja upea ja taiteellinen, sillä tavalla se niin kuin sitten semmoinen novelli, joka välillä taittuu vaikka romaanin suuntaan, niin se on vähän enemmän semmoinen niin kuin ripauksen easy reading, vaikka niin kuin tavallaan taidekirjan niin kuin kentässä tiukasti pysytellään. Mutta.
Joo, toi on hyvin kuvattu ja se varmaan on se juttu, mikä sun novelleja lukeessa tuli se semmoinen niin kuin jonkunlainen hengittävyys ja semmoinen niin kuin rytmivaihtelu. Vielä tuosta novellista tavallaan lajina, mä mietin, tai tässä kun ollaan puhuttu novelleista enemmänkin ja sitten aina vähän harmiteltu ehkä kirjoittajien kanssa, että novelliin vähän suhtaudutaan jotenkin niin kuin marginaalilajina, tai sitten jotenkin sellaisena, mulla on vähän sellainen fiilis, että myös sellaisena niin kuin super just niin, kuin niin ikään kuin huipputaiteena, että koska että on se, niin kuin se tosi hiotun novellin ihanne ja sellaisen niin kuin täysin jotenkin sellaisenaan täydellisen,
niin
sitten ehkä saattaa lukijana tuntua siltä, että en mä pysty siihen. Tai niin. että koska se, mikä just on niin kuin romaanin lukiessa, se helpotus, että siellä saa välillä vähän niin kuin liihotella ja
niin just.
Aivot levätä ja
kyllä.
että on niin tarkkana koko ajan.
Joo.
Mutta sitten taas toisaalta, kun sitten ollaan novellin siinä. Mä tiedän, että mä luen novellia, mä tiedän, että mä luen lyhyt proosaa nytten ja sitten siellä tulee esimerkiksi paljon tietoa, vaikka jonkun sun henkilön kertomana, niin sitten siinä tulee myös sellaisia hauskoja ansoja, että sitten mä alan odottaa, että niinku, et, ahaa, että nyt on tämä ase tässä pöydällä, missä kohtaa se laukeaa.
Niin
niin. että sitten sä niinku tavallaan leikitkin tosi paljon sillä lukijan ikään kuin odotuksilla.
Joo, ja se novellissa on kivaa. Ainakin kirjoittajana, toivottavasti myös lukijana, että se niin kuin varmasti on, että siinä saa niin kuin, semmoista niin kuin arvaamattomuuden ja harha-askeleiden ja hämäämisen taidetta. Ja novellissa ylipäätään saa luoda sitä niin kuin kertomuksen niin kuin mallia uudestaan jopa, että romaanitkin voi olla minkälaisia tahansa, mutta romaanissa jotenkin ehkä on voimakkaampana tietynlainen konventio, että pysytään, että on jonkinlainen tarina, jota noudatetaan, vaikka kaikki eivät noudata. Jollain tavalla novellia kirjoittaessa on vielä ehkä odotetaankin sitä, että sen tavallaan muodon saa tavallaan myös luoda uudestaan.
Joo.
Että se on niinku semmoinen kokeilemisen pelikenttä, niin siellä on aika metkaa puuhailla ja kirjoittaa.
Kyllä. Joo, ja sitten se on myös niinku just sen takia sitten tosi palkitsevaa luettavaa. Oletko itse koskaan niinku kirjoittajana törmännyt sellaiseen, että jotenkin että ehkä ihmiset niinku jostain kumman syystä vähän vierastaa novellin lukemista.
Kyllä joskus ihmiset on sanoneet, että lukijat ei yksinkertaisesti ehkä tiedä novelleista niin paljon, ei ole selkeää kuvaa, mikä se on. Ja sitten se voi, niin kuin, vaikka novellit on toisaalta helppoja siitä, että ne on lyhyitä kertomuksia, joita voi lueskella silloin tällöin, niin sitten kuitenkin jotkut sanoo, että kun romaanissa riittää, että luet 50 sivua, että pääset yhteen maailmaan sisään, ja jos sulla on 12 novellia, niin sitten luet. Sitten sun pitää päästä 12 maailmaan sisään.
Niinpä.
Ja.
Niin tavallaan se, vaikka voisi ajatella, että se on sellaista niin kuin paras panostuotos suhde lukemista niin kuin kiireiselle nykyihmiselle.
Kyllä.
Ja sitten jää vielä ehkä niin kuin kummittelemaan mieleen ja häiritsemään, niin ehkä se onkin just se, mikä tekee siitä hankalan. Että
niin just. Se voi olla semmoista niin kuin speed datingia.
Nimenomaan.
Kirjallista pikatreffailua.
Kyllä. Että. Ja sitten romaani taas toimii varmaan samasta syystä, miksi nykyään käytetään niin paljon TV-sarjoja ja niihin tulee niin kuin jatkuvasti uusi tuotantokautta. Ja tavallaan se massa lohduttaa jollain lailla ja siellä on niin kuin mukava olla. Kun on sen yhden maailman oppinut, yhden niin kuin tavallaan diskurssin ja yhden sen, että missä ollaan.
Joo, kyllä.
Niin sitten siellä voi hyväksyä asioita.
Niin just. Että samasta syystä ihmiset katsoo TV-sarjojakin, jää koukkuun kuusi Game of Thronesin kuuteen tai viiteen kauteen.
Mm.
Ja ei ne ajattele, että tässä on onpas tätä suoritettavaa, vaan että
niinpä.
Siellä voi sitten kölliä sisällä.
Niin, siellä voi köllötellä rauhassa. Ja niin kuin koko ajan ei tule jotain uutta häiritsevää tavallaan niin kuin informaatiota, vaan ne niin kuin kuuluu siihen maailmaan. Ja sitten ehkä novelli on sellainen todella hyvä elokuva, mutta joka just niin kuin kestää ehkä vain puolitoista tuntia tunnin.
Niin, niin.
Ja ikään kuin vaatii, että sä hyväksyt sen niin kuin heti.
Niin just. Musta olisi hauska, jos novelleita julkaistaisiin meilläkin enemmän lehdissä. Olisi enemmän kirjallisuuslehtiä, jotka niin kuin tekisi tutuksi vaikka sitä lajia.
Kyllä. Niin ja siis sellaisia, tai niin, mikähän se olisi niin kuin paras keino ujuttaa niitä nykyajan ihmisten niin kuin lukutottumuksiin joku Facebook-novelli.
Niinpä. Niin, joku tämmöinen some-novelli taas sopisi jaeltavaksi vaikka Facebookissa.
Sepä se.
Tai mitä, näitä kanavia onkaan.
Kuulolla olevat startup-ihmiset ja appien kehittäjät. Kehittäkää joku, niin kuin, ja sama niin kuin myös Truenaudelle, sellainen, niin kuin, että mikä ei kuitenkaan ottaisi pois sitä, niin kuin, sitä tavallaan sen taideteoksellisuutta,
niin.
Mutta tekisi sitten helposti jaettavan ja niin kuin sellaisen, että katso tämä.
Joo.
Ja sitten ihminen lukisi 5 minuuttia ja
niin just.
Se olisi saanut jo paljon.
Niinpä, sellaiselle olisi tilaa. Ja sitten musta tuntuu, että jossain niin kuin olisi myös tilausta sellaiselle kirjallisuudelle, joka olisi niin kuin novellia, mutta pikkusen romaanin suuntaan ehkä semmoisia kertomuksia. Mulle tulee mieleen joku Annie Proulx, eli Proulx.
Joka on hirveän vielä luettu ja suosittukin.
Niin just.
Niin se on myös novellistina, niin.
Joo, maailman kuulu.
Kyllä.
Kuulu Stara, niin hänen novellit, joita olen lukenut paljon ja pidän, on enemmän semmoisia tavallaan kertomuksia.
Kyllä.
Kertomuksia, että kaikenlaista tuossa kehitettävää olisi.
Niin just sillä, että niillä on niin kuin tavallaan yhteinen maailma, jossa sitten
joo.
liikutaan. Ja,
joo.
ja silloin niin kuin sit siinä saa kirjailija saa sitten sen tutun maailman nautinnon myös. Niin niin. Jos on tullut tutuksi jostain yhdestä tekstistä, niin sitten harmittaa, jos muut ei vie mua näiden henkilöiden niin. ja tämän niin kuin jengin parin. Hei, me jatketaan Olavi Koistisen kanssa, parannetaan novellimaailmaa hetken kuluttua.
Suuren hesalaisen kirjakerhon kirjahyllyt täyttää VSOY, Tammi ja Johnny Knika.
Pöllöt johdattelee Suuren hesalaisen kirjakerhon tämän viikon jakson toiselle osuudelle. Vieraanani on esikoisnovellikokoelman Mies, joka laski miljardiin, julkaissut Olavi Koistinen.
Moi taas.
Moi taas. Tuhansia kysymyksiä ehdittiin tuossa tauolla jo vähän jutella eteenpäin. Me puhuttiin tuossa äsken sun hahmojen vähän samankaltaisuudesta ja sellaisesta tavasta jotenkin kohdata ja yrittää hahmottaa maailmaa, yrittää hahmottaa omia jotenkin suhdettaan siihen ja muihin ihmisiin. Ja mä sanoinkin sulle, että ainakin itselleni niin oli ihan super hirvittävä samaistuttavia. Et jos tuossa äsken sanoin, että ne oli niin miehiä, niin ei se varmaan sukupolvi niistä tehnyt niin jotenkin toisia.
Joo, musta tuntuu, että ne on niin kuin ne jos sillä se mieheys ei ole mikään valtaisa ominaisuus.
Ei, ne vaan niin ikään kuin sattuu olemaan.
Niin, vähän niin kuin sellaisia, että ne on, että jos henkilöillä on jotain kotipaikka. Tässä on esimerkiksi muutama henkilö, on niin kuin selkeästi Espoosta tai vähän niin kuin Espoosta.
Kyllä.
Mutta se ei määritä kuitenkaan ihan niin kuin hirvittävän paljon sitä heitä ja heidän olemistaan niin maailmaansa. Niin tässä mieheydessä on vähän sama, että se on semmoinen niin kuin ehkä jonkinlainen rajain, mutta sitten sen miehen sen sisällä ollaan aika monenlaisia.
Mm-hmm. Tosiaan toi paikka ja ehkä aika ikä, siellä on paljon sellaisia suurin piirtein varmaan meidän ikäisiä, ainakin niiden musiikkimausta päätellen. tai sellaisesta, mitkä niille nyt ylipäätään on sellaisia, jotka piirtää just vaikka koulumuistoja ja muita, niin ne on sellaisia hyvin niin sukupolvikokemuksia.
Joo, siellä on niin kuin 80, monet näistä hahmoista on elänyt lapsuutensa 80-luvulla. Ja siellä on niin kuin jotkut tekstit on enemmän ja jotkut vähemmän sidoksissa aikaan, mutta jossain niin kuin ollaan aika voimakkaasti semmoisessa niin kuin 80-luvun, että on eletty, synnytty, on niin kuin lähetty 80-luvulla ja on 80-luvun musiikki ja tietokonepelit ja Boulder Dash 3 ja 64 ja niin kuin tämmöinen niin kuin IT, IT-maailma ja sitten sieltä niin kuin sukelletaan nykyaikaan ja sitten tämmöinen niin kuin tietty espoolaisvivahde. Mä oon itse Espoosta syntyisin, sittemmin helsinkiläistyin, mutta se niin kuin suhtaudun Espooseen suurella nostalgialla ja sieltä maisemasta niin kuin sieltä. Se on jotenkin se mun Pohjanmaa, että jos on Pohjanmaalta kotoisin, niin se on aivan tietynlaista.
Tämä oli hyvin kiinnostava just se Espoo-kuva ja Espoo-miljö ja semmoinen espoolaisuus, joka ihmiselle, joka ei ole Espoosta, niin mulle taas jotenkin, niin kuin Espoo on sellainen niin kuin joka kaupunki. Tavallaan sellainen ikään kuin sellainen hyvä, vähän nimetön, semmoinen jotenkin neutraali ikään kuin suomalainen kaupunkimaisema, on. Missä on aika usein just joku välivuoden aika.
Joo, niin on. Joku semmoinen on rapaista.
On vähän rapaista ja vähän niin kuin kadut just märät ja kylmät, mutta ei niin kuin kauhean äärimmäisesti mitään. Ja sitten se on just sitä, että tuolla on kauppa ja bussia.
Joo. Ja sellaisia perusasioita. Se ei ole niin kuin, että jos on jostain tietystä pienemmältä paikalta, kuten vaikka Lapualta, josta en tiedä oikeastaan muuta kuin nimen, mutta jos on Lapualta, niin silloin se on aika tietynlainen kokemus.
Kyllä.
Kokemus, mutta sitten Espoo on vähän kaikkialla. Se on semmoinen niin kuin pilvikaupungin ympärillä.
Kyllä. No. Joo, just sellainen niin kuin, ei lähiö, mutta lähiömäisiä piirteitä.
Joo.
Ja sitten siellä, niin kuin, sit siellä on se kaupungin ominaisuus, että ihmiset voi olla nimettömiä ja kasvottomia ja sellaisia niin kuin vieraita, että ei tarvitse tuntea kaikkia.
Niin just on. Ja sitten häivähtää toisaalta, tai että voi olla anonyyminä, mutta sitten häivähtää semmoinen tietynlainen ahtauden kokemus, että niin kuin ei ole, et voi seistä kaduristeyksestä ja nähdä, että katu jatkoo kilometrin tonne ja on 100 erilaista liikettä ja sitten vähän niin kuin muoti muuttuu, kun mennään niin kuin puoli kilsaa tonne päin, vaan että siellä on toisaalta on avaraa ja toisaalta ahdasta.
Joo.
On semmoinen pelto, jonka keskellä on
sitten niin kuin pakattu.
Joo. Pakattu joku
tiiviisti porukkaa.
Niin just. Siellä on joku pellistä tehty koulu. Mm-hmm. Ja sitten sieltä koulussa voisi lähteä pellolle mihin tahansa suuntaan. Tavallaan avaraa, mutta toisaalta ei ole mitään minne lähteä.
Ei mitään syytä lähteä sinne pellolle.
Ei. Niin just.
Joo. Kyllä. Tavoitan tuon kokemuksen erittäin hyvin. Kyllä. Tavallaan maamme on niin kuin täynnä Espoota.
Kyllä.
Jos sitä eri kokoisia Espoita.
Joo.
Jos sitä silleen lähestyy. Sä oot työksessä toimittaja ja niin, että sä teet talous ja sitten aika paljon tämmöisiä jotenkin teknologia-tyyppisiä asioita, koska siis sä oot myös diplomi-insinöörikoulutukseltasi.
Joo, kyllä vain. Mä valmistuin Otaniemestä diplomi-insinööriksi ja oon tehnyt toimittajan uraa pääosin kirjoittanut tekniikka-aiheista ja talousaiheista ja niin kuin tällä hetkellä kehitän tällaista niin kuin automaattisen tekstin luomisen järjestelmää meillä töissä.
Joo.
Töissä.
Eli toisin sanoen sitä, mikä vie esimerkiksi minulta viimeisenkin freelance-työt. Kiitos.
Kiitos. Ei mä kestä. Jää enemmän aikaa.
Taiteilulla.
Kyllä. Vaikka.
No, mä luulen, että radiotoimittajia ei ikinä pysty korvaamaan millään.
Ei, ja on huolet, jos mä voin näyttää niitä juttuja, mitä se robotti tekee, niin sun ei tarvitse pelätä.
Ei vielä hetkeen.
Ei.
Joo, mutta siis
jos robotti juontaisi tätä, niin se olisi semmoista, mikä kirjan aihe.
Ai. Tai siis kuulijathan ei tiedä, onko täällä jo robotti. Niin. Erittäin hyvin koodattu sellainen käytössä.
Eivät tiedä asiaa.
Nimenomaan.
Jos mulle tuli joku errori, niin sitten se paljastuu.
Niin sitten tuli joku päivitys yhtäkkiä päälle.
Joo.
Alkaa vaan piipittää.
Niin just.
No, mutta se on sitten hirveän luontevaa, että se niin kuin sama tavallaan kiinnostuksen kohteet on sun henkilöllä tai jotenkin se sama maailma.
Joo.
Siis mä yritän olla sanomatta jotenkin insinöörimäinen, mutta siinä on siis, mä olen itse työskennellyt myös teknologiayrityksissä ja tuolla niin kuin enemmän digimedia puolella, niin siellä on jotenkin joissain kohdin noi sun novellien henkilöt sai kollegoideni kasvot.
Just, ymmärrän hyvin. Onhan ne aika teknisiä tai.
Niin siis teknisiä orientoituneita, mutta se on myös kauhean niin kuin kiinnostavaa. Kustantajasi Mikko Aarne hehkutti mulle jo tuossa alkutalvesta tätä tulevaa kirjaa ennen kuin se oli siis olemassa. Ja kertoi, että hän oli ekan kerran törmännyt sun novellitekstiin jo siis, oliko se 2008?
Joo.
Martti Joenpolvi.
Joo.
Kirjan, novellikilpailun voiton yhteydessä. Ja täällä siis kokoelmassa Mies, joka laski miljardiin, on tämä Lonely Planet-novelli, jolla sä silloin pokkasit siitä pääpalkinnon.
Joo. Se on, taitaa olla vanhin teksti, joka tässä kirjassa on niin kuin nykymuodossaan. Nämä niin kuin tekstit on kirjoitettu suhteellisen pitkän ajan sisällä melkein 10 vuoden aikana. Mm-hmm. Se on ollut, tämä kirja on ollut mun oma kirjoittajakoulu. Mä oon tehnyt tätä pitkään ja kirjoittanut uudestaan. Mutta Mikko oli tosiaan tuomarina tässä Gummeruksen järjestämässä Martti Joenpolven novellikilpailussa. Ja sitten tämä Lonely Planet, jonka aiheena, jos on tämmöinen niin kuin henkilö Arto, mm-hmm. Arto Kuuppa, joka lähtee, jolla on tämmöinen kummilapsi, avustettava kummipoika jossain paikassa, joka saattaa olla Etelä-Amerikkaa, sitä ei siinä kauheasti spesifoida.
Ei todellakaan.
Niin, hän lähtee etsimään sitä ja sitten luulee löytävänsä helposti kummilapsen ja nyt sillä Aaltovaasi maljakossa rantautuu vuoristokylään ja alkaa etsiä sitten Alehoa, mutta Aleho ei löydykään niin helposti ja sitten ne asiat, joita hän sinne on lähettänyt, kohtaa siellä edessään ja muutenkin kohtaa vähän odotusten vastaisen todellisuuden.
Mm-hmm.
Ja siinä sirpaloituu tällainen tietynlainen utopia. Ja suomalaisinsinöörismiehen, tai ei välttämättä insinööri, sitä en tiedä, mutta tämmöisen niin kuin novellimiehen utopia.
Joo.
Siinä samalla.
Kyllä, ja samalla hän on vähän siinä niin kuin omaa jotenkin nykyisyyttään, ehkä paossa tai niin kuin menetyksiä ja muuta.
Pakenee tällaista sielun tuskaa
mm-hmm.
ja sitten huomaa, että sieltä sen vasta löytääkin, ehkä vähän eri muodossa.
Se on mielenkiintoista, että kun tuo teksti on melkein 10 vuotta vanha, niin nämä kaikki eri-ikäiset novellit kyllä sillä jotenkin selkeästi jotenkin kuuluu yhteen, jos puhuit tuosta just Annie Proulx noista novelleista, että kun ne on niin kuin vaikka jossain niin kuin kylässä tai jossain niin kalassa, jossain meren rannalla, niin että siellä on niin kuin tavallaan se tietty miljöö, niin vaikka tässä nyt ollaan kaukana Espoossa tuossa Lonely Planetissa, niin espoolaisuutta ei pysty pakenemaan. Tämä tarkoittaa, että ne niin kuin sitoutuu kyllä, että jotenkin että tätä kirjaa lukea saa olla siellä sun maailmassa aika rauhassa.
Joo, niin.
Oliko sinulla muita tuollaisia tekstejä, kun tosiaan just kun näissä on myös noin teknologiaulottuvuus jotenkin, miten tekee, ja esimerkiksi tuossa ekas novelista, josta varmaan jossain vaiheessa luetkin, jolla on yksi parhaita nimiä, mitä mä tiedän. Hmm. Minä en tiedä, mitä terveiset ovat. Henkilö työskentelee tämmöisen niin kuin pörssiin. Mikä se on se varsinainen titteli? Siis ihminen, joka vaan niin kuin tavallaan diilaa netissä koko ajan.
Joo, hän on varmaan tämmöinen niin kuin osakesalkun hoitaja.
Shorttaaja.
Joku tämmöinen shorttaaja ja tekee kaikenlaisia.
Just, ja mikä pystyy tekemään niin kuin täysin tavallaan yksinään sitä duunia, mutta toisaalta niin sillä myös on se, että koska aina on joku pörssi auki, niin sen tavallaan pitäisi olla koko ajan sen ääressä.
Joo, ja hän pääsisi myös koko ajan sinne pakoon. Hän ei, niin kuin muut ihmiset on hänelle semmoinen rasite, vähän sellainen välttämätön paha, joiden kanssa hän, niin kuin, joita hän toisaalta pakenee, mutta yrittää saada jonkinlaista kontaktia. Niin sitten kun hänen niin kuin oma pakopaikkansa ja virtuaalitodellisuutensa on tämä niin kuin osakemaailma, jossa on silloin, kun pörssit on Euroopassa kiinni, ne on auki vaikka Yhdysvalloissa tai Aasiassa, ja hän voi sitten koko ajan puhelimellaan tai muulla välineellä tehdä näitä kauppoja ja on siinä ilmiömäisen hyvä.
Aivan. Mutta joo, hän on kyllä onnistunut tekemään tavallaan niin kuin elämän, joka sopii just hänelle.
Joo.
Että siinä mielessä, niin kuin, että siitäkään mietin, niin kuin, että jonkun toisen kirjoittajan kynsissä tai jossain niin kuin toisessa tarkoituksessa hänen elämänsä voisi olla kauhean niin kuin surullinen tai traaginen.
Joo.
Niin. Mutta tässä se ei ainakaan sitä ole.
Niin, musta mäkin niin kuin ajattelin, että siinä ei ole mitään niin kuin
säälittävää.
Niin, siinä ei ole mitään säälittävää, että hän on oikeastaan aika tyytyväinen.
Mm-hmm.
Hän on tämmöinen niin kuin suhteellisen tai varsin introvertti hahmo joka niin kuin tosiaan on ilmiömäinen tämmöinen tiedonkäsittelijä ja niin kuin lehdist, tämmöinen niin kuin osakeguru, joka on päässyt niin kuin lehtiinkin asti kertomaan esittelyyn taitojensa vuoksi, mutta sitten hän joutuu elämään muiden ihmisten kanssa ja tässä tekstissä kerrotaan siitä, miten hän niin kuin yrittää tehdä niin kuin hieman painostettuna niin kuin päästä kontaktiin ihmisten kanssa ja sitten hän niin kuin kulkee tässä Olarissa, se sanotaan siinä ihan nimettynä paikkana, hänet tällä painostetaan Olariin ihmiskävelylle, jossa hänen on niin kuin pitää saada kontaktia ihmisiin.
Hän on vähän niin kuin kotitehtävänä aloittaa keskustella.
Kyllä.
Tyyli kerran päivässä jonkun kanssa tai edes kerran viikossa.
Kyllä, edes sen verran, jotta hän ei muutu niin kuin pessimistiseksi.
Kyllä, joku niin kuin tavallaan, ja kontakti tavallaan myös tähän niin kuin reaalimaailmaan pysyisi. Ainakin hänen niin kuin, ystävänsä mahdollisesti, tukihenkilönsä, kuka lie, niin sitä niin kuin pitää tärkeänä.
Joo, siinä on tämmöinen Unto Länki-niminen henkilö, joka hänelle aina soittelee ja vähän paimentaa ihmisten pariin. En oikein tiedä, kuka Unto Länki on, mutta sehän, jotain siitä tiedetään. Mutta
ei liikaa.
Niin.
Siinä on sitten ehkä myös tulee tavallaan just se novellin ihana puoli, että sitten se jättää niin paljon avoimia kysymyksiä.
Kyllä.
Koska just niin kuin tiiviimuotoisen takia ei kaikkein ehditä vastaamaan, eikä tarvi.
Kyllä.
Mutta sitten saa ihminen miettiä. Sä lupasit, että lukisit siitä niminovellista, eli Mies, joka laski miljardiin, joka kertoo siis miehestä, joka ottaa tehtäväkseen laskea miljardiin. Tai on ottanut.
Kyllä.
Tehtäväkseen. Pohjustatko sitä vähän, että missä mennään? Siinä tulee niin kuin ilmeisesti... sen sanon vielä näistä kaikista novelleista, että näissä on aika jännästi niin kuin jokaisessa yhtäaikaisin niin kuin aikuisuudessa niin jotenkin lapsuuden kokemukset ja sellaiset peruskouluhaavat.
Joo, on.
Vahvasti mukana.
On.
Ja ne ainakin teki nämä mulle äärimmäisen samastuttavaksi. No. Sitten mä opin sen, että pahinta tai ehkä ovelinta, mitä voi tehdä niin kuin tyypille, jonka kanssa on vähän vaikeaa, on sylkästä koulun liiksatunnin pukuhuoneessa sen kenkään salaa.
Kyllä.
Mä rupesin miettimään, että onko kukaan tehnyt mulle sellaista.
Onko ikinä ollut jalkamärkänä yhteenoton jälkeen?
Niinpä.
Se on sellainen introvertin kosto.
Se on aika loistava kosto.
Kyllä.
Harmi, etten keksinyt sitä 25 vuotta sitten.
Olisi siitäkin ollut kiva, jos olisi sen tajunnut joskus.
Kyllä.
Voin sitä aikuisenakin.
Niin, että varokaa vaan kaikki.
Niin, varokaa sanojanne muuten.
Niinpä.
Te märät terveiset.
Niinpä, tai pitäkää kengät jalassa.
Niin just, kyllä.
Mutta hei, Mies, joka laski miljardiin. Mitäs hänestä tarvitsee tietää ennen kuin kuunnellaan pätkä, jos sä luet?
No Mies, joka laski miljardiin, kertoo Raimosta, tämmöisestä Raimo-henkilöstä, joka lapsena keksii ottaa tavoitteekseen laskea miljardiin ja innostuu tästä kovasti tästä tavoitteestaan ja... teksti kertoo siitä, että millä tavalla hän laskee miljardin ja niin kuin samalla kertoo tämän Raimon elämästä ja siitä, että miten tällainen niin kuin henkilökohtainen päämäärä häntä muokkaa ja millainen sielunmaisema tällaisen niin kuin toiminnon ympärille rakentuu ja sitten mitä tapahtuu, kun laskeminen sujuu tai kun se ei suju.
Mm-hmm.
Ja jos vaikka unohtaa, missä oli niin kuin takakannessa, kirjan kannessa mainitaan, niin sellaisella voi olla psykologisesti tuhoisat seuraukset. Ja tämä on tämmöinen niin kuin aika pitkän ajan sisällä tapahtuva novellimuotoinen kasvukertomus.
Hyvä. Kuunnellaan Olavi Koistista.
Ja tämä pätkä on suhteellisen alusta novellia. Aluksi Raimo vain laskea posotti menemään, suolsi lukuja hengestyttävänä mössönä ulos suustaan. Piti päästä äkkiä perille. Ahmia karkkipussi tyhjäksi. Suoltaminen alkoi tuottaa päänsärkyä, kun oli päästy viisinumeroisiin lukuihin, eikä ykokone vikuse, sitä paitsi ollut oikea laskemista, vaan lapsellista sössyttämistä. Luvut piti sanoa omassa päässä kokonaan, 23 715. Yhden luvun piti mahtua sellaisena mieleen. Se oli vaikeaa, aivot pullistelivat. Kesällä oli pakko huljuttaa päätä järvessä ja talvella juosta pulkkamäkeä alas täysiä, ettei tullut numerosärky. Hän puolusti miljardia henkeen ja vereen. Hän ei sitä alkanut idiooteille selittää, kuten esimerkiksi Koskela-nerkki väitti, että miljoona on suurempi kuin miljardi, mikä nyt oli typerintä koskaan, sillä miljoona oli ihan tavallinen, pelkkä nallipyssy. Mutta jos ampui miljardilla, niin koko kallio kaasuuntui. Tapeltiin niin, että vaatteet repeytyivät. Raimo ei viitsinyt enää leikkiä Erkin kanssa, tai oikein muidenkaan. Kavereista oli pelkkää häiriötä silloin, kun yritti laskea. 25 000, 25 001. Hei Raimo, eikö sulla sanakoe, luetko sä siellä? Kun Raimo täytti 12, hän kiipesi mutkaiseen mäntyyn. Katsoi narua hyppääviä tyttöjä alhaalla, näiden vaaleanpunaisia college-paitoja ja lenkkitossuja, ja pääsi 200 000. Hyppimistä katseli jo mielellään, mutta valitettavasti tytöt lopettivat sen yläkoulussa. Oli kauheampaa olla 13 kuin 12. Lumipallat rämähtivät ison koulun peltiseinään kumeasti, eikä ruusunmarjoja enää heitetty kaaressa granaattina, vaan nakattiin luotina suoraan otsaan. Reppu piti poimia liikennemerkin päältä, jonne se oli heitetty killumaan, ja koulukirjat kerätä märkinä ojasta. Kuviksessa Raimo tuijotti pulpetin rakoon, muualle ei uskaltanut. Ison koulun pihalla kasvoi kuusia, ei mäntyjä ollenkaan. Raimo yritti kiivetä kuuseen, mutta sai vain pihkaa sormeensa. 474 000. Hän oli 15 ja elämä oli käytännössä ohi. Hänellä ei ollut tyttöystävää vieläkään ja kaikki seurustelivat jo. Jalkapallossa haukuttiin vammaiseksi, koska suu suputti pelatessa. 523 235. Hän kasvoi nopeasti pitkäksi, ärsyttäjien ja rauhanhäiritsyjen latvojen yläpuolelle, jotta voisi avarassa maisemassa keskittyä tärkeimpään. Lukiossa haukkujatkin saivat silmälasit, ja reilun 7 keskiarvo alkoi olla nolostuttava eikä kova juttu. 18-vuotiaana Raimo saavutti ensimmäisen miljoonansa. Hän oli aikonut lopettaa siihen, mutta nyt se tuntuikin hyvältä alulta. Hänestä oli kasvanut 190 senttiä pitkä. Yliopistossa hän näki luennon jälkeen ryysiksessä päiden yli, oppi nopeasti kasvot ja paikallisesti tutut. Raimo oli pitkä, vakaa ja hiljainen. Se kiinnitti ihmisten huomion, loi vaikutelman, että asiat, jotka hän sanoi ääneen, olivat jonkin suuremman alku. Hän sai kutsuja etkoille. Ne olivat hauskempia kuin varsinaiset juhlat, kaikuvissa saleissa järjestetyt jumputtavat bileet, joihin etkoilta siirryttiin, olivat lähinnä humalainen poroerotus sen jälkeen, kun kaikki olennaiset asiat olivat jo tapahtuneet suljetussa piireissä. Etkoja juhlittiin yksiöiden ahtaissa eteisissä, joissa kengät pursuilivat röykkiöinä. Raimo seisoi tennarikasassa ja oli juhlivinaan, mutta oikeasti 1,124,722, 1,124,723, 1,124,724. Laskeminen oli hidastunut kouluajoista. Luvut olivat jo pitkiä lauseita, kuten 1,124,722. Niiden luettelemiseen piti keskittyä.
Suuri hesalainen kirjakerho. Yhteistyössä Otava, Like, Siltala ja Teos.
Suuri hesalainen kirjakerho vielä täällä tämän viikon jaksolla. Mulla on vieraanani novellikirjailija Olavi Koistinen. Ja äsken saimme kuulla hänen kirjastaan Mies, joka laski miljardiin niminovellista. Miehestä, joka laski miljardiin, toi oli mun mielestä ihan loistava ja tosi kuvaava. Kuvaava tota, noista sun henkilöistä ja siitä maailmasta, missä ollaan.
Mm. Se on ehkä sellainen, niin kuin, ei ole syyttä suotta niminovelli. Se on niin kuin, ajallisestikin kaikesta pisin ja siinä kulminoituu sellainen, että niin kuin, nämä tyypit toisaalta pakenee johonkin omaan maailmaansa, mutta sitten se kertoo siitä, että kaikilla pitäisi olla oma juttu, johon voi pureutua vimmalla ja kuten tässä.
Toi on hyvin sanottu, just että jokaisella se oma juttu, ja se niistä varmaan tekee näistä ihmisistä niin kuin epätraagisia.
Joo, niinpä, koska niin tämä on semmoinen niin kuin intohimokirja.
Kyllä.
Kirja myös, että kertoo ihmisten intohimosta johonkin.
Kyllä.
Ulkoapäin kenties hyvinkin pieneen asiaan.
Kyllä, ja sellaisten ihmisten, joista niin kuin jotenkin just ulkoapäin ei näe sitä intohimoa tai tiedä sitä välttämättä.
Joo.
Koska ne ei myöskään välttämättä kerro sitä.
Niin just. Niin, eikä muutenkaan välttämättä avaa itseään kauheasti
ei.
Kauheasti ulospäin. Ja toi on myös vähän semmoinen statement, että terveisiä introverteilta, että meillä, niin. meillä on ihan mukavaa tai heillä.
Kyllä.
Heillä keitä sitten onkaan.
Mm-hmm.
Onkaan. Ja sitten jos nauraa riittävästi, niin ehkä niin kuin tragikoomisuus. Tai musta itse koen tämän myös niin kuin traagiskoomisena yhtä aikaa, mutta sitten se sekoitus, tragiikka ja komiikan sekoitus on jotenkin semmoinen hieno, jos joka nostaa niin kuin patetian
joo.
yläpuolelle.
Kyllä. Ja siis totta kai niin kuin meidän elämässä on tragiikkaa ja muuta, mutta mun mielestä toi oli hirveän hyvin sanottu toi niin kuin terveisiä introverteilta, että koska toisaalta on myös hirveän vaikea kertoa ihmisten, jotka eivät halua kertoa itsestään hirveästi tai pitää tehdä itsestään niin sanotusti numeroa.
Niin,
että mitä niille kuuluu, mitä niille niin, menee.
Niin on. Ja tässä mä niin kuin itse turvaudun, tai musta hyvä kirjallisuus on usein sellaista, niin kuin tai kirjallinen hyvä, jota itse arvostan, on semmoinen niin kuin havaintojen kautta kertominen. Näytä, älä selitä, kuten joo. usein sanotaan. Niin tässä ehkä on, tämä on aika tiiviisti semmoinen niin kuin semmoinen superhavainnoiva
kyllä.
kirja ainakin omasta mielestäni.
Kyllä. Henkilöt on erittäin havainnoivia ja niin kuin kertoo ne havaintonsa.
Joo.
Ja sitten tavallaan niin kuin sitten tulee semmoinen niin kuin toinen taso,
joo.
mistä me sitten havainnoidaan, että niin. mitä siellä tapahtuu.
Niin, sitä havainnoijaa.
Kyllä. Ja kuka hän on ja mitä missä mennään. Sä mainitsitkin sen Bruun jo. Onko sulla muita, minkälaisia, onko sulla, esikuva on tyhmä sana, mutta kysynpä silti, minkälaisia kirjallisia esikuvia sinulla on? Ketä sä luet mielellään?
Mä luen niin kuin tällaista niin kuin tietyn tyyppisiä, esimerkiksi amerikkalaisia kertoja. Annie Proulx on yksi, ja sitten esimerkiksi Michael Cunningham, joka ei ole kirjoittanut tai ei tunneta novelleistaan niin kuin varsinaisesti, vaan romaaneista. Mm. Mutta Michael Cunninghamia olen lukenut, ja sitten esimerkiksi tuli mieleen semmoinen kirja kuin Revolutionary Road, Richard Yatesin kirja.
Yates,
mä pidän semmoisesta niin kuin amerikkalaisesta laisten kirjailijoiden kerronnasta, jossa on tietynlaista mm-hmm. semmoista vähän niin kuin sentimentaalista niin kuin semmoista suurten semmoista niin kuin että kerrotaan vähän isosti.
Joo.
Et vaikka niin kuin novellista pitäisi olla pieni, mutta silti sellaista niin kuin että liihotellaan, että niin kuin
niin se on myös vähän se, että kehdataan tavallaan puhua aika isoista tunteista ja asioista ja.
Joo. Niin on sellaista, että se ei ole niin kuin noloa ottaa niitä asioita jotenkin esiin ja niin kuin kerronnassa ehkä ottaa tietynlaisia niin kuin riskejä ja sellaista, että kirjailija kirjoittaa jonkun lauseen, että tämähän voi kuulostaa höpsöltä joidenkin lukijoiden mielestä, mutta teen sen silti.
Niin
semmoinen linja on, ja sitten semmoinen niin kuin novellitaiteessa taas ehkä niin kuin suomalainen proosa on usein niin kuin hyvin tarkkaa ja taas semmoista niin kuin kellokoneisto niin kuin meininkiä, mikä on tosi hienoa, niin kuin, hienoa sekin. Joku semmoinen niin kuin kellokoneisto, tämmöinen niin kuin kellokoneistokerronta, ja siihen heitetään vähän tällaista niin kuin
pökköä sinne jotenkin väliin.
Joo. Semmoista niin kuin liihottelua.
Joo, toi oli itse asiassa kiinnostavaa, kun sä mainitsit sen Cunninghamin, koska jotenkin ne romaanit, mitä mä oon häneltä lukenut, on just tosi kyllä niissä on joku semmoinen niin kuin tietynlaisen semmoisen niin kuin just semmoisen liihottelun ja sitten hirvittävän tarkkuuden jännä
joo.
sellainen
joo.
Et niissäkin ne ihmiset on vähän omissa maailmoissaan ikään kuin. Mun tulee ainakin sellainen olo niin kuin lukiessa.
Joo.
Ja sitten kuitenkin se havainnointi on ihan niin kuin super
niin on.
Tarkkaa ja osuvaa. Ja vaikka miten ne henkilöt puhuvat niistä toisista henkilöistä tai joo. kertovat niin kuin niistä.
Niin just. Joo. Ja siinä on niin kuin jokainen, musta sillä on hieno lause, että siinä jokainen niin kuin lause on jotenkin, tuntuu, että sitä on niin kuin ihan erikseen mietitty, että miten just tämä virke näiden niin kuin havaintoineen on ainutlaatuinen.
Kyllä.
Ja siitä saattaa tullakin semmoinen, niin kuin tosi tarkasta havainnoinnista voi tulla semmoinen niin kuin oman pään sisällä olemisen niin kuin kuva, että tämä hahmo on hyvin niin kuin päänsä sisällä. Ehkä sen takia, että sellainen, koska hänellä on niin kuin aikaa ja tämmöistä brain poweria tehdä tällaisia niin kuin havaintoja, niin sitten tulee se fiilis, että hän ei keskity nyt niin kuin vaikka kommunikointiin.
Kyllä.
Ja.
Joo. Joo, ja sitten ei ole välttämättä esimerkiksi kauhean tietoinen siitä, että miten niin kuin, miltä niin kuin itse vaikka näyttää ulkopuolisille tai tota, minkälaisia, niin kuin, mitä muuta ajattelee minusta.
Niin, niin just.
Mikä on ehkä sitten tässä jotenkin niin kuin, sosiaalisemman ihmisen tai jotenkin ekstrovertimman. Se on kuitenkin ehkä vähän sellainen, niin kuin, että tota,
niin on.
Miellyttämisen haluja myös sellainen, että...
Joo, joo. Ja se niin kuin miettii sellaista, joku niin kuin ekstrovertti kirja, joka kertoo ekstroverteista, voi vaikka lause keskittyy enemmän siihen, että toinen ihminen sanoi näin ja mitä, hän, mitä tämä niin kuin tarkoittaa. Tai vaikka niin, jonkin agendaan.
Niinpä. Joo. Hmm. Tota, joo, ja sitten toi, mitä sanoit Cunninghamin lauseesta, niin myös sulla tulee, tota, tai toi sun kirjoitustyyli niin kuin poikii, tai sieltä niin kuin nousee sellaisia niin kuin ihan mielettömiä, siis niin kuin vain yksittäisiä lauseita,
joo,
just näiden ihmisten ajattelutavasta ikään kuin luontevasti.
Niin,
ja se on
niin
mun mielestä ihan niin kuin loistavasti, tota, sä oot siinä niin kuin luonut sellaisen kielen, joka tavallaan niin kuin on siis varmaan, niin kuin, just niin kuin sä sanoit, että sä oot monta kertaa kirjoittanut noin niin pitkällisen hiomisen tulos, mutta siellä on ihan mielettömiä helmiä. Oli paljon sellaisia, että mun teki mieli vaan tuota lukiessa, niin kuin vaan saa pysähtyä kirjoittamaan niitä ylös jotenkin jakamaan kavereille, että kattokaa.
Ja, kiva
tässä
kuulla.
On kato ekstrovertti ja introvertti samassa persoonassa.
Niin, just, niin. Kiva kuulla.
Kilpailivat, kyllä. Hei, kiitos Olavi Koistinen, että tulit tänne vieraaksemme. Tämä oli suuri ilo mulle.
Kiitos, tämä oli kunnia.
Kiitos. Ja kuulijat, me palataan taas ensi viikolla. Silloin kuullaan tota Helsingin Liitin ulkomaalaisvieraita. Vähän tota, tämmöisessä koosteohjelmassa. Ja tulkaa Helsingin Liitin viikonloppuna, niin moikkaillaan siellä. Moi moi!